Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am lăsat fiecare dintre noi partea consistentă a familiei noastre ca să serveze mai departe în felul lor acasă și noi am venit și a doua zi de Crăciun la biserică pentru ca această mână de oameni care suntem să onorăm praznicul și din punct de vedere religios. Dacă luăm partea cu religia, ce mai rămâne din sărbătoarea Crăciunului? Ce mai rămâne? Oricând putem face un Crăciun, nu ne oprește nimeni, nu? Deci, reveniți asupra temei că prezența noastră la biserică are puterea și ne provoacă să ținem loc, să salvăm lucrurile, să consemnăm ceva ce societatea în întregul ei nu mai face. Nici familiile noastre nu mai fac în întregul lor, nici societatea cu atât mai mult nu face. Deci venitul nostru la biserică consemnează, întruchipează, desenează, concretizează un lucru care trebuie să fie și pe care oamenii nu-l mai fac complet. Nu totdeauna oamenii au fost la fel. Nu totdeauna. Noi, cu foarte multă ușurință, fără să adâncim lucrurile, ni se pare că lumea a fost totdeauna cum suntem noi. Fals! Lumea n-a fost totdeauna cum suntem noi astăzi. Deci dacă ai dibăcia să te duci în cornul sau în telega și să stai de vorbă cu niște bătrâni care sunt acolo, vei descoperi că oamenii ăștia au din tinerețea lor niște acumulări cu totul excepționale comparativ cu noi, niște acumulări de cântec și de poezie religioasă pe care ei, de pildă, în cele două exemple care sunt aici în jurul câmpinii și pe care le știu bine că așa sunt, deci nu greșesc, vor mai fi și alte sate, și care au trăit viața religioasă în cadrul unei mișcări social-religioase numite Oastea Domnului și care lor le-a dat un entuziasm, le-a dat o emoție, le-a dat ocazia participării la exercițiu religios tradițional într-o formă cu un plus personal. Și acest lucru i-a marcat și ei au o cultură muzicală religioasă și o cultură poetică religioasă în fața căreia stai încremenit. Cum e posibil oameni simpli, oameni de la țară, oameni obișnuiți, să poată ști atâtea versuri sau atâtea melodii pe care ei le-au trăit alături de colegii lor de generație, în adunările lor și în practicarea, mă rog, întregii mișcări de înnoire, cumva, religioasă pe care s-a practicat în cadrul Oastei Domnului în perioada intervenică. Deci oamenii erau altfel. Pe urmă eu mă duc foarte simplu. Deci nu fac predici spectaculoase, eu vreau să reținem și să începem să gândim, să punem cărămizi în atelierul liturgii pe care mi-l propun și vi-l propun. Mă gândesc la colinde. Noi stoarcem, și acum după Revoluția aia din 89 ce-o fi fost, stoarcem că suntem liberi, din patrimoniu folcloric religios cât putem mai mult. Și sunt sigur, stoarcem ce? Colinde. Reînvățăm colindele, auzim colinde. Sunt ansambluri din astea de cântare care valorifică colinde, unele foarte vechi, foarte arhaice, în forma în care ele erau cântate prin satele din România. Melodiile cu totul speciale sunt o problemă, textele pentru aceste melodii sunt și ele o problemă, textele ți arată ce gândeau oamenii. Textele nu sunt toate doar religioase, sunt texte religioase pe tema Crăciunului care se contaminează cu alte lucruri, cu Miorița, cu eu știu, cu câte și alte lucruri care au fost dintotdeauna în sufletul poporului român. Dar tema din Evanghelie, tema din Evanghelia după Luca, care-i temă oarecum puternic stoarsă de catolici la 25 decembrie. Iară vă aduc aminte ce am spus despre Occident și răsărit, da? Ei au mai mult storc Evanghelia după Luca la 25 decembrie și au Evanghelia după Matei la 6 ianuarie. Nu contează. Evanghelia după Luca cu ciobanii, cu peștera, cu ieslea, cu toate aceste lucruri. Și Evanghelia după Matei cu istoria regilor dură, care se citește în două stațiuni, în două etape, nu se citește în ziua de Crăciun și a doua zi de Crăciun. Temele acestea, oamenii le auzeau și le rețineau așa cum sunt. Deci pentru noi s-ar putea anumite lucruri să fie așa, să sune ca un fel de mit, ca un fel de nu știu ce. Băi, oamenii ăia de odinioară, strămoșii noștri, le ascultau exact așa cum le citea popa la biserică. Și ei le luau ca atare, ca realități. Și atunci Crăciunul trăiau, desigur, în limbajul Evangheliei după Luca și în limbajul Evangheliei după Matei, și atunci colindele sunt toate expresii ale anumitor elemente din Sfintele Evanghelii. O singură colindă, din câte am nimerit eu, nu înseamnă că eu sunt deștept, că nu știu, n-am știință folclorică, dar e o temă deschisă. O singură colindă pe care am găsit-o într-un sat izolat la Șona și pe care v-am tot cântat-o așa ca să vă obișnuiți, pe lângă tema Evangheliei are și tema Apocalipsei, ceea ce este uluitor, absolut uluitor. Într-un sat de oameni obișnuiți, de țărani de așa, tu să vezi că în colindul lor, adică în creația lor populară cu care ei cinstesc la nivelul lor sărbătoarea Crăciunului, ei s-au dus de la tema Evangheliei, Luca și Matei, dar cu dezvoltare din aceasta de, cum să spun, de miorița și de concepție arhaică românească de mare calitate, să duc mai departe până la Apocalipsă. Adică la Crăciunul din Apocalipsă, în legătură cu care eu v-am făcut atenți de mult și pe care n-avem șansa să-l avem pictat în biserică, pentru că colaborarea cu Grigore Popescu nu a fost de nota 10, a fost de nota 9,5 și jumatea aia de punct a rămas și nu este acoperită. Era extraordinar, da? Deci ce ne arată aceasta? Ne arată că oamenii aveau sufletul deschis și ei adăposteau în sufletul lor mesajul Sfintelor Evanghelii, mesajul Bisericii și ei conviețuiau cu el. Nu erau mituri pentru ei, erau elemente, erau linii de forță pe direcția cărora ei puteau să creeze colindele. Deci noi stoarcem, acum mă întorc, stoarcem acest patrimoniu până la refuz. Până la refuz îl stoarce, că n-avem altceva. Spuneți-mi mie, cultura orașului, ce a dezvoltat vis-a-vis de Crăciun? Că noi deocamdată nu punem în față decât cultura satului, sat care nu mai există. Satul ăla care a născut colindele nu mai există. Nu ne mai facem iluzii, gata, s-a terminat. Comunismul i-a dat în cap și revoluția și toată societatea care a început după 89 a desăvârșit procesul. S-a terminat cu satul. Deci nu-ți mai poți imagina satul decât încercând, cum fac consătenii mei de la Făgăraș, de acolo din Ludeșor, încercând să mai scoată și ei, să mai pună în valoare, să mai nu știu ce. Dar e tot așa cum facem și noi la oraș, adică luăm patrimoniul deja constituit și încercăm să-l arătăm, uite bă, ce frumos este, ce interesant este. Nu mai izvorește. Aceste lucruri nu mai sunt în continuarea vieții lor, pentru că agricultura nu mai este ce a fost, relația lor cu natura nu mai e cum a fost odată. Deci ei sunt oameni cu televizoare, cu telefoane mobile, cu viață dură, cu capitalism, cu nu știu ce, cum suntem și noi oamenii de oraș. Deci îmi pun problema, cultura modernă, ce pune în față Mântuitorului Hristos? Că strămoșii noștri și-au făcut datoria. Noi tot ne pitim în spatele lor, ne pitim în fața părinților, mamelor, bunicilor noastre, nu? Strămoșilor noștri, le cântăm colindele și ni se pare că e o treabă ok. Ba nici colindele nu ne mai cântăm, pentru că trendul nu este pentru colindele străbune. Trendul este pentru colinde noi, care reprezintă exact sufletul modern. Nu fac o analiză, aș putea face o analiză, să vă pun în față textele și melodiile care nu sunt din sate și care s-au inventat acum și ne impresionează, le cântați și dumneavoastră la strană și noi toți și așa și le cântă și corul Patriarhiei și celelalte aranjamente pe cor și pe tot felul și care, cum să spun, se duc în direcția în care ne putem, care e de nivelul nostru, bineînțeles. N-are adâncime, vă spun eu, n-are adâncime. Nu se compară cu intuițiile și cu felul în care bătrânii puteau să perceapă Crăciunul. Deci, concluzionez. Vis-a-vis de Crăciun, noi ca oameni moderni, avem multe de făcut. Noi nu trăim Crăciunul la nivelul nostru. Noi nu dăm Domnului Hristos la Crăciun lucrurile care le putem da noi. Nu lucrurile care le dădea Tata, ci lucrurile care le putem da noi. Ăștia de acum. Dumneavoastră care ați învățat carte, care ați făcut facultăți, care trăiți o viață modernă, care mânuiți telefoanele de numai și așa mai departe, nu? În orice întâlnire ai face acum, inclusiv în familie, dacă ai pune deasupra o filmare, să-ți arate cum arată o întâlnire de Crăciun între oamenii care sunt acolo. Pe lângă mâncare, băutură și celelalte, nu lipsește din mâna aproape tuturor telefonul mobil super performant. Nu lipsește. Și în timp ce discuțiile se mai fac, se mai direct, se mai nu știu ce, frumoase, cinstite, cu minți, măcar din când în când omul se uită să vadă cine l-a mai atenționat, ce mai e, ce semnal, ce a făcut cu Andrei, ce a... Deci, permanent, e un tip de viață ăsta. Eu nu spun nici că e rău, nici că e bun, eu spun că e un tip de viață care ne reprezintă. Așa cum bătrânii de odinioară știau de plug, știau de iarnă, știau de ritmurile naturii, știau de animalele băgate acolo în grașile, în grija și nopțile lungi, etc., etc., noi știm de cu totul alte lucruri. Deci, ce vă spun eu dumneavoastră? Imediat închei și predica, că aici a fost numai pregătire, nu? Pun mesajul imediat. Deci tema mea este de a încerca să înțelegem ceea ce a fost intuiție până acum și ce am putea noi dezvolta. Și v-am provocat spunându-vă că toate lucrurile care sunt în Sfânta Evanghelie, ele au în primul rând valoare istorică. Deci tot ce am citit ieri și ce citim astăzi, ce am citit astăzi, are valoare istorică. Nu mă pune să vă demonstrez. Se poate demonstra. Ne ducem la Iosef Flavius, ne ducem la cine vreți dumneavoastră. La istoria romană. Deci e istorie. Cu împăratul August, cu Traie de la Răsărit, cu nu știu ce, cu știința lor de cititori în stele, cu Irod, cu tendințele lui, cu manifestările lui criminale care s-au manifestat în primul rând în propria lui familie și a murit întâi proprii copii, de teamă ca ei să nu-l detroneze. Deci toate sunt niște adevăruri istorice. Dar tema Mântuitorului Iisus nu se termină acolo. Deci dacă s-ar termina tema Domnului acolo, atunci Mântuitorul, cu toate ale lui, ar fi cam cum e Islamul. Cam cum a făcut Islamul. Adică profetul a fost atunci și nu știu ce cu tare, ce trecut, ce a fost, cum a fost. Nu! Lucrurile Domnului Hristos sunt vii. Pentru că Fiul lui Dumnezeu n-a rămas singur, ci toată lucrarea lui față de noi oamenii s-a continuat printr-o foarte tainică intervenție a lui Dumnezeu, prin Sfântul Duh. Sfântul Duh face permanent ca lucrurile Mântuitorului Hristos să devină vii și actuale în fiecare loc și în fiecare timp și în fiecare persoană și în fiecare societate. Nu insist, vom reveni. Deci, ce e important pentru noi? Să ne dăm seama că Mântuitorul Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu prin care s-a făcut lumea. El e Cuvântul lui Dumnezeu prin care s-a făcut lumea. El nu poate fi epuizat. El e în cosmos, el e în timp, el e în noi oameni, e peste tot prezent și lucrează. Și atunci, ceea ce este istoria acolo și descris în Sfânta Evanghelie, istoria de acum 2000 de ani descrisă în Sfânta Evanghelie, ea continuă să devină actuală, istoria aceasta, pe diferite planuri, în care Mântuitorul Hristos continuă să lucreze proaspăt. Deci el nu e un personaj care a fost și s-a terminat. El a fost o singură dată, a venit o singură dată ca om în condițiile respective, el își are lucrarea lui mai departe pentru că în viață s-a înălțat la cer, dar în relația cu lumea, cu noi oameni, noi retrăim Crăciunul sau avem, relaționăm cu Crăciunul pe diferite nivele. Unul din nivele este cel de istorie. Adică istoria de la Mântuitorul Hristos și care tinde până la Apocalipsă sau tinde până la Eshaton, incorrect spus Apocalipsa, până la Eshaton, adică până la cele de pe urmă, istoria aceasta este altă istorie decât cea care a fost până la Domnul Hristos. Istoria până la Domnul Hristos a fost o prefigurare că ce se va întâmpla. Și acum, de la Domnul Hristos, în continuare, istoria stă sub pecetea celor întâmplate. Mântuitorul Hristos e în istorie, deci ne putem imagina și putem să conștientizăm că Domnul Hristos nu e plecat aiurea, ci El e solidar cumva cu tot ce se întâmplă, deci chiar cu fenomenele îngrozitoare care se întâmplă astăzi, sunt sub control. El știe de ele. Deci istoria toată care se desfășoară până spre Eshaton și care se cheamă istoria bisericii, nu mai e istoria lumii și a poporului, acum este istoria bisericii, nu mai e istoria poporului evreu. Acolo a fost un popor, nu? Acum e istoria bisericii care e supranațională. Biserica e supranațională, așa v-am spus. Și am zis că trebuie să fiți foarte atenți să nu cădeți în ispită, să o faceți românească, rusească, evrească sau cum vreți. Biserica e supranațională, toate popoarele intră acolo cu tot ce e. Deci, e un Crăciun în istorie. E un Crăciun în această istorie. Este o întrupare a Mântuitorului Hristos în istorie și o dușmănie permanentă împotriva Mântuitorului Hristos, atârnat de un fir de ață. Faptul că Domnul Hristos în istoria originară să nu fie omorât de Irod, care avea de partea lui armată, avea toate lucrurile. Nu? A intervenit îngerul și așa mai departe, s-a dus în Egipt. Deci, vis-a-vis de lume, istoria din Evanghelii ți arată cât e de neputincios Mântuitorul Hristos în stadiul ăsta al nașterii. Așa e și în istorie. Deci dacă vom înțelege treaba aceasta, ne vom înarma cu niște arme foarte importante de fidelitate creștină. Dacă nu, ne duce, ne ia pruta și ne duce în alte părți. Pe toată această perioadă care continuă Evangheliile, eu cred că textul de căpătâi este Apocalipsa. Și vreau să-mi dea Dumnezeu zile, după ce terminăm pe Sfântul Pavel, să ne apucăm de Apocalipsă. Nu ca și când sfârșitul lumii, sfârșitul lumii permanent, sfârșitul lumii îl trăiau și atunci la 50 de ani după Mântuitorul Hristos, și atunci trăiau sfârșitul lumii. Îl trăim și acum și se va trăi cine știe câtă vreme. Pentru că e o carte care îți arată cum se desfășoară istoria și cum se deplasează biserica spre Eshaton. Și atunci e un Crăciun și acolo, înțelegeți, șonerii mei, la care am fost preot 10 ani, strămoșii lor au avut această intuiție, domnule. Nu știu cum. Cum puteau ei că nu se cerește Apocalipsa? De unde au știut ei treaba aceasta? Ca să aibă un colind atât de extraordinar în care să arate, în care să descrie cum Mântuitorul Hristos, care Maica Domnului naște, se pregătește să nască și vine balaurul roșu ca să-l omoare, să-l înghită. Nu? Și el e ridicat la cer și așa mai departe, este salvat și celelalte. Deci este planul istoric. Noi, în istoria aceasta și în rânduiala asta, bisericii ne înscriem cu două dimensiuni. Cu o dimensiune socială și cu una personală. Slujirea Sfintei Liturghii are și ea o mare componentă a Crăciunului. Nu poți să înțelege liturghia dacă nu înțelege întruparea. Deci noi avem o mare șansă că avem ca hram sărbătoarea Crăciunului, că ne obligă să medităm asupra ei, nu? Deci Mântuitorul Hristos s-a întrupat, Mântuitorul Hristos se întrupează. Dar El se întrupează dacă noi îl ajutăm, asta v-am spus deja. Dacă îl ajutăm noi, El are nevoie de Maica Domnului, are nevoie de dreptul Iosif, are nevoie de un grup oricât de restrâns, că Iosif și cu Maria erau așa de puțini, nu? Oricât de restrâns, are nevoie strictă de ei, dacă nici ăștia nu sunt, nu se poate. Domnul nu poate fi pe pământ. Deci El își arată întruparea și lucrarea Lui prin faptul că există biserica și biserica se reafirmă ca biserica a Mântuitorului Hristos prin faptul că se slujește Sfânta Liturghie. Deci are Arsene Boca niște afirmații în direcția aceasta pe care le aștept în 2-3 ședințe să ajungem la ele, cu explicații la București, extraordinare, în care zice numai liturghia ține lumea. Și cum interpretează, cum înțelege el treaba aceasta, că liturghia ține lumea? Da, liturghia ține lumea, că liturghia întrupează biserica, face biserica, liturghia face biserica. Și dacă la liturghie ne mai și împărtășim, atunci este complet. Deci, ce vă spun? Să nu ne uităm că am rămas puțini. Nu despre asta e vorba. Să nu ne uităm că am rămas puțini. Maica Domnului nu și-a pierdut cumpătul, că era singură și numai... Nici Iosif nu înțelegea. Iosif era cu minte și ascultător, nu înțelegea nimic. Nu? Dar era și el acolo. Și așa mai departe, deci cu puterile fiecăruia, cu ce putem. Faptul de a fi în biserică și de a ne putea motiva să slujim Sfânta Liturghie ne ajută să ne facem datoria față de Mântuitorul Hristos care se întrupează. Îl mărturisim pe El în dimensiunea Lui de om. Îl ajutăm ca El să o arate. Deci nu știu dacă vom mai face colinde. Nu știu dacă noi vom putea crea niște colinde, dacă noi vom putea crea o cultură din care să rezulte colinde. E prea devreme. Dar timpurile de așa natură s-au mestecat și s-au răvășit, încât a devenit foarte, foarte important, cred eu, să salvăm acest ultim lucru. Zice, cât va fi liturghia sus Arsene Boca, nu se sfârșește lumea. Deci asta înseamnă că venitul nostru la biserică, a doua zi de Crăciun, a treia zi de Crăciun, duminica, sărbătoarea, când e, ca să slujim Sfânta Liturghie, prelungește și arată în societatea modernă, contemporană, nouă, îl arată pe Mântuitorul Hristos întrupat. Oricât ai fi de năuc, iertați-mi cuvântul, oricât ai fi de mameluc, dacă vii la biserică și respecti minima formă de rânduială, în care preoții cu tine, în acest cadru special, în porvombi, în atelierul liturgic, toate aceste lucruri. Noi, de fapt, îl mărturisim pe Mântuitorul Hristos. Noi nu suntem cu Mahomet, nu suntem nici cu Krishna, nici cu spiritismul. Nu suntem cu d-astea. Noi suntem cu Mântuitorul Hristos, care s-a întrupat. Sfântul Ioan Gură de Aur, v-am spus asta și vă aduc aminte ca să apăs puțin, că lecțiile înseamnă să și repes puțin și cu asta mă scuz cumva că n-am făcut o predică scurtă și doar cu 2-3 lucruri noi. Nu asta mă interesează, mă interesează să rețineți și să puteți folosi lucrurile care sunt de spus. Deci, când citim rugăciunea de împărtășani, este a doua din colecția de 12, prima a Sfântului Ioan Gură de Aur, el face trimitere către tema aceasta a Crăciunului, respectiv a Crăciunului lucanic, cu nașterea Domnului în peșteră și în culcatul lui Iesle. Nouă ni se pare că el face un fel de așa ceva poetic, că Doamne, așa cum te-ai intrat în peșteră și te-ai culcat în Iesle, intră și în ticălosul necuvântătorul meu suflet și în murdarul meu trup și așa mai departe. Nu, lucrurile în esența lor și în intuiția lor și în adevărul lor, ele sunt aceleași lucruri, dar ele se reoglindesc pe diferite planuri. Deci ceea ce este în Sfânta Evanghelie ar trebui să regăsim în istorie, concretizat, vorbind de Hitler, vorbind de Stalin, vorbind de Dragnea, vorbind de, adică personaje istorice, să vezi unde se situează, cum se situează ei față de temă. Față de tema Mântuitorului Hristos. Chiar de reprezentanții bisericii poți să vezi. Mă, cum lucrează, cum împărtășesc, cum sunt sau cum nu sunt. Te duci mai departe și vezi lucrul acesta în biserică. Încercarea de a sluji Sfânta Liturghie nu este un lucru simplu, e dramatic. Gândurile noastre, gesturile noastre, oamenii străini care vin, care nu se integrează aici, care au alte așteptări, care doresc să fie serviți, care au tot felul de nu știu ce, toți sunt posibile derapaje de la lucru care e cel mai important și de asemenea în plan lăuntric. În plan lăuntric. Deci ce s-a întâmplat la evrei? Se întâmplă permanent în istoria omenirii, se întâmplă în comunitățile creștine când slujesc liturghia, se întâmplă în sufletul nostru individual când ne pregătim să îl primim pe Domnul Hristos. Deci nu-ți trebuie decât că nu poți să spui ce e în sufletul tău, nici în istorie, dar tu conștientizezi din Evanghelie că e vorba de Irod, că e vorba de soldați, că e vorba de magi, că e vorba de stea, că e vorba de înțelepciune, că e vorba de ce e, cum e, aur, tămâie, zmirnă. Toate aceste lucruri sunt realități care pot fi descoperite în istoria bisericii ca întruparea Mântuitorului Hristos de-a lungul veacurilor, în istoria liturgiei și în istoria biografică a ta, cel care te pregătești pentru Sfânta Împărtășanie. Și dincolo de toate, trebuie să rămână foarte clar în față, foarte, foarte clar în față, trebuie să rămână ce? Că Mântuitorul Hristos este principalul lucru care de care trebuie să ne raportăm. Deci, pe Mântuitorul Hristos l-au sechestrat în istorie și l-au pus să facă politică și să salveze Imperiul Roman și l-a salvat. L-a salvat. I-a dat cel puțin 1000 de ani, dacă nu aproape 2000 de ani, dacă ne gândim că noi am avut rege uns cu Sfântul Mir până ieri al altăieri. Adică, colo-colo au mai existat forme de-astea în care religia împreună cu politica au fost împreună, nu? Noi înșine, venim la biserică pentru noi. Nu ne interesează Mântuitorul Hristos. Pe noi ne interesează să fim sănătoși, să ne meargă bine, să ne rezolve Mântuitorul Hristos treburile, să fim cu tare, cu tare. Că, vedeți, până la urmă, lucru pe care noi în istorie l-am făcut cândva, îl facem și pe planul ăsta mai lăuntric, în care Domnul Hristos e bun de toate. Moașe comunală, cum se spune. E bun de toate. El să facă tuturor toate. Pe când accentul este altul. Acolo, la Crăciun, Maica Domnului a fost chemată să accepte zămislirea, nașterea și să-și asume destinul respectiv. În condițiile unei societăți foarte dure. Iosif a fost chemat ca să slujească pe Domnul. Deci mesajul Crăciunului e foarte important în această privință. Și asta am vrut să vă întorc, să vă duc, să vă rotunjesc așa, ca permanent să înțelegeți și să apăsăm asupra temei. Domnul Hristos are nevoie de noi. Ăsta e mesajul Crăciunului. Le-a bobotează altceva. E cu totul altceva. Și la Paște altceva. Și la Înălțare și la Rusalii. Dar la Crăciun, noi nu trebuie să ne lipsească acest element de educație. Că Domnul Hristos, când se întrupează, are nevoie de noi. Și dacă în viața noastră creștină ne lipsește dimensiunea Crăciunului, suntem ca împăratul ăla cu picioare de lut, care nu are legătură cu pământul, o legătură fermă. Deci nu înseamnă că numai asta e, dar la Crăciun asta e lecția care trebuie să o învățăm. Și dacă am învățat-o bine, putem trece la bobotează și la celelalte. Deci, ce reținem? Că eu vă chem și vă provoc să vă gândiți serios și responsabil la Sfânta Liturghie pe care o slujim, că e felul în care noi putem influența istoria Pământului, și la felul în care noi ne mobilizăm să ne împărtășim cu Sfânta Împărtășanie, în ideea că facem pentru Domnul Hristos. Trebuie să completăm, să recuperăm, să echilibrăm puțin educația cu care am trăit până acum, în care totul l-am făcut, l-am luat pe Mântuitorul numai pentru noi, să facă El pentru noi. La Crăciun trebuie să învățăm să facem noi pentru El. Și dacă lucrul ăsta îl facem, eu cred că vom fi autentici și noi vom putea să realizăm lucrul acesta cu omul care suntem, nu cu tata și cu mama, ci cu omul care suntem noi astăzi, cu rezervele pe care le avem. Că eu la liturghie vin eu omul concret și la împărtășanie de asemenea vin omul concret. Iar deschiderile, înțelesurile, perspectivele și autenticitatea creștină se deschid nesfârșit. Veți vedea, se deschid nesfârșit. Luați provocarea, mestecați-o în sufletul dumneavoastră, gândiți-vă când veniți la biserică dimineața, spuneți, mă duc și pentru Domnul. Mă duc să fiu acolo. Că s-ar putea foarte mulți oameni să nu poată ajunge. Mă duc eu, dacă îmi stă în putere. Pentru că Domnul, dacă mă are pe mine, lucruri să face. N-a avut nevoie decât de Maica Domnului și de dreptul Iosif ca temele nașterii să se întâmple și el să fie protejat de Irod. N-are nevoie de foarte mulți, n-are nevoie de parlament, înțelegeți? Are nevoie de puțini și buni, autentici. Și lucrul ăsta noi îl putem face. Să ne ajute Dumnezeu cât mai multă vreme de acum încolo. Amin.